Un mesajul
Aș vrea să merg la mesajul principal de
principal
astăzi. Este un mesaj pentru biserici, pentru noi, pentru toți creștinii acestor timpuri, un mesaj de la Dumnezeu. Și aș vrea să citesc referitor la aceasta, un mesaj pe care l-am primit de la o soră, pe care o să o numim S, și ne povestește situația bisericilor din Italia, dar și experiențele sale. Ea spune: Bună ziua, dragi frați! Vă ascult cu plăcere, pentru că văd în voi multă sinceritate referitor la Scriptura Biblică. Situația aici în Italia, știți bine că este foarte dezastroasă. Dușmanul înaintează tot mai mult cu orice fel de răutate, demonii guvernează liber și ne pun tot mai mult la strâmtoare prin sacrificii pentru cei care nu acceptă semnul verde. Lupta continuă, ceea ce face mai mult rău este metastaza mortiferă care te adoarme a bisericilor, adevărate secte religioase închise în ele însuși, nu vor să vadă adevărul și la ceea ce se întâmplă în lume. Se ascund în Romanii 13, trebuie să fie supuși autorităților guvernative și nu se pocăiesc și continuă să fie în continuare injectate, prinzând poarta largă pentru comoditate, dar și pentru muncă. Eu ridic ochii către injecție unde vine gaura. Vă rog să vă întoarceți la Isus și cine vrea să-și facă puncturina să o facă, dar Isus este mai puternic, de acord? Acum vă spun versetele pe care păstorii împingă creștinii ca să accepte puncturinele. Romanii 13, 1 și 2 și 1 Pietru 2, 13 și 15, dar iau și alte versetări cu care îl sfidează pe Dumnezeu. Marcu 16, 17, 18 ne spune: vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva ce moare, nu îi va vătăma. De aceea se spune că îl sfidează pe Dumnezeu. Nu-i pentru că Iisus te protejează de venin. Este dacă ai credință, dacă nu, la revedere, ne vom vedea în cer. Așa cum era acel predicător în America și când predica ținea un șarpe în mână. Am văzut video, dar timp de 15 minute îl ținea pe acest șarpe. Și la urmă șarpele l-a mușcat și l-a murit. Nu sfidați pe Dumnezeu. Mergi înainte, Angela, te rog. Și mai folosești și Matei 10:28. Acesta spune: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Temeteți mai degrabă de cel care poate să piară și sufletul și trupul în ghenă. Vedem că acești creștini poate să-și pună în corp toate venirile, pentru că Dumnezeu va avea grijă de ei și va proteja de oricine încearcă să le facă rău. Conductorii predică că Dumnezeu poate să elimine tot ce este în sânge, poate să ia și șerp și scorpion, că nu vor avea nimic și vor sta comozi în aceste bănci și au îndemoniați și bolnavi care nu văd nimica și nu obține nimic. Vedem că un păstor pe care îl cunosc a luat o substanță din greșeală, dar a fugit în spital ca să-și facă lavanda gastrică. Cum se face că acest preot care are credință, Dumnezeu poate să facă totul, dar el fără credință nu o face? Pentru că istoria este așa. Multe cuvinte de la pupitru, dar fapte deloc. Situația aceasta este așa de serioasă că avem săli cu fumuri colorate, scene, muzică rock și după părerea lor este spirituală pentru că vorbește de Dumnezeu în cântece, dar problema este că creștinii nu cunosc scripturile și vin atrase de aceste manifestări, se cred printre virgule, pentecostali și recită patru tipuri de limbe și se aruncă pe pământ. Absurd toate acestea. Definesc acestea bisericile discotecă. Familiile conductorilor trăiesc din acestea și sunt pline, dar inimile lor sunt goale. Cunosc mulți pentru că una dintre aceste biserici a fost prima ta etapă atunci când am început să-L caut pe Iisus. După aceea am trecut la una dintre cei care numesc catacombe faraonice, sectă religioasă. Este vorba de o denominație italiană foarte cunoscută. Ce spune tombe faraonice, catacombe faraonice, a cărui idol sunt pereții. Denominația, pereții, sanctuarul, pereții sacri, este noua vacă sacră. Și ei cred că sunt cea mai bună biserică a adevărului, pentru că sunt protestați și cunosc Biblia. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ieșit acum 2 ani și pentru noi a fost o continuă creștere în Iisus. Acum ne găsim un grup de frați care pentru rugăciune și să evangelizăm pe sufletele pierdute. Bravo! Bravo! O mică comunitate în casă. Eu vă încurajez să faceți acestea. Așa cum era prima biserică mondială. Erau biserici în casă și nu existau temple sau edificii. Primul templu edificiu după 300 de ani a fost un templu păgân căruia i-au luat statuile cu diavol și au pus o cruce în vârf. Conclud discursul meu lung și sper ca Duhul adevărului să vă împingă să corectați și să educați persoanele care sunt pe afara drumului. Vedem că via largă o iau mult și conduce la moarte, în schimb cea strâmtă conduce la Hristos Iisus. O îmbrățișare tuturor. Cum se numește? Sora S. S vine de la Sfântă. Cu siguranță va fi sfințită pentru că are ochii ca să vadă. Amen. Aceste biserici trebuie să înțeleagă ce spuneai, că sunt cele mai bune. Da, sunt convins că este cea mai bună biserică pentru că sunt protestant și cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Bine, frate, tu poți să fii protestant, catolic, tot ce vrei tu, dar eu sunt un creștin liber pentru că eu urmez Biblia. Ce mă judecă pe mine sunt roadele în cuvânt. Tu poți să fii protestant, catolic, mormonic, de Jehova, dar nu poți. Nimeni dintre noi poate să spună că nu suntem biserica cea mai bună. Vreți să nu mai vorbiți de această istorie? Când predicăm, să ne oprim din aceste vorbe fără sens. Cel mai bun este Iisus Hristos. Cum poți să spui așa ceva? În primul Corinteni 1:10 spune că unul care crede că stă drept să fie atent să nu cadă. Când o biserică începe să spună că noi suntem cei mai buni, aceea nu este biserica cea mai bună, dar este o biserică în cădere. Patapum, în cădere. Dumnezeu să ne ajute. Eu mă rog ca misiunea noastră în spirit să nu cădem în acea prăpastie. Iisuse, ajută-ne, ajută-ne, Iisuse, ajută-ne să fim umili, pentru că nu suntem și noi uneori ne suntem pe aici sau pe acolo mai bun decât tine sau decât celălalt. Cădem cu toții în această prăpastie, dar este o gaură. Mulțumim lui Dumnezeu că ieșim și nu putem să locuim acolo. Eu sunt, noi suntem. Este unul singur care este și toți ceilalți trebuie să tacă din gură, să stea cu gura închisă și cu inima deschisă. Protestanți, catolici, ce probleme. Când vreți să vă opriți din aceasta? Sunteți ca niște copii la grădiniță cu biberonul în gură. Știi că biberonul are anumite mărci. Cel catolic, protestant, pentru că acei cunosc Biblia mai bine. Dar ce le interesează pe Dumnezeu că tu cunoști Biblia mai bine? O practici? Nu, dar o cunosc. Vedem că și farizeii o cunoșteau. Predici dragostea, te uiți în jurul bisericii tale și vezi o soră care nu are ce să mănânce sau a unuia că soțul le-a fugit noaptea și nu are ce să mănânce. Vezi cum poți să procuri ceva bani ca să-i oferi, ca să ajuți pe acea persoană care are nevoie. Bine, Angela, nu te agita, pentru că te văd puțin nervoasă. Dă seama că ești puțin, e sigură. E sigur, nu, ești un bun exemplu. Unde mergem de aici? Vorbim puțin de timpul din urmă și despre biserica din timpul de urmă, pentru că această situație pe care sora Iesa a descris-o este tristă și ne învață pe toți ceilalți cum să facem. Și așa cum spui tu, atenție, și ca noi să nu cădem în acea prăpaste. Cum a numit pe acesta? Iisus vorbește de biserica sa din timpul sfârșitului. Ce vrea să ne spună Dumnezeu nouă în timpul sfârșitului? Vezi ce frumoasă este această fotografie, toți laudă pe Dumnezeu. Zeu, aleluia. Dar să nu fie un teatru. Să nu fie un teatru de duminică dimineață în care pentru o oră să cităm și țipăm și ne certăm ca să-i deranjăm pe vecini. În schimb, problema care este? Atunci când ies din edificiu, ei sunt la fel de morți precum sunt cei de afară. Dar vrei să le spui persoanelor din afara edificiu că tu ești un creștin și că Iisus vrea să-i dea mântuirea? Vrei să arăți numele Iisus Hristos, Salvatorul? Nu poți să evangelizezi fără numele lui Iisus. Martirii au murit pentru acest nume. Iisus a fost crucifix pentru a nu nega că El era Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Poți să încep? Da, în numele lui Iisus. Aleluia. Slavă Domnului. Iisus, binecuvântează pe toți frații care sunt sintonizați în toate țările. Mulțumesc, Doamne! Doamne, binecuvântează-i! Binecuvântează 60 de națiuni care sunt toate sintonizate, conectate. Sunt națiuni în care este doar una, iar în altele unde sunt 100. Ceea ce Dumnezeu vrea. Dar suntem împrăștiați pentru că Iisus a spus suntem sarea pământului și sarea nu poți să pui jumătate de kilogram într-un boș. Ți s-a mai întâmplat să pui o cutie de sare în boș? Da, știi că când s-a întâmplat că a sărit dopul Jasmine când umple lucrurile de sare aici, nu strânge capacul. Spune Dora, și eu la fel. și după jumătate de kilogram de sare, poate ea mai bine decât tine. Tu mergi acolo, eu am învățat ca să controlez dopul înainte. Capacul. Ce faci cu un borș de felul acesta? Nimic, îl arunci. Ce poți să faci? Îl arunci. Eu pot să învăț și cum să pui zahăr în cafea. Poți să te învăț și cum să pui sare în cafea. Dar nu trebuie să ne înveți aceasta, pentru că nu este nevoie. Nu, pentru că este de ajuns să pui în borcanul de sare, să pui identic cu cel de zahăr și ești fript. Mi s-a întâmplat mie, am băut și era să cad jos. Dar ce fel de zahăr este acesta? Și am auzit o voce. Uită-te bine, gustă înainte. Slavă Domnului. Știi că Domnul are bun sens al să facă glume, da? Pentru că m-a creat pe mine. Acum, Doamne, te rog, ajută-mă cu acest mesaj să-l transmit așa precum mi-am făcut notițele pe care Tu mi le-ai dat. Te binecuvântez, Doamne. Angela, te rog să mă ajut cu scripturile, pentru că am cerut Domnului scripturi și mi le-a dat. Și de aici știm că este un mesaj scriptural. Fraților, judecați voi. Să ne rugăm, Doamne, acum dă-ne un duh, un spirit de minte locală, de minte de Iisus al cerului, nu lumea care se scufundă în întuneric, în găurile negre acestei lumi. Te binecuvântăm, Doamne. Eu mă gândeam că dușmanul nu putea să facă ceea ce fac în lume, fără autorizare,
della chiesa tradizionale.
fără consimțământul bisericii tradiționale, pentru că biserica tradițională dă,
dă
consimțământul diavolului. Așa cum Dumnezeu a creat lucrurile, diavolul trebuie să fie sub picioarele noastre. Dacă diavolul poate să facă peste tot aceste lucruri, înseamnă că nu este supus bisericii mondiale, pentru că nu este sub picioarele noastre. Deoarece noi suntem impotenți, suntem precum eunucii, impotenți. Biserica mondială nu se multiplică, dar se subțiază datorită unor eunuci între noi în spirit. Noi avem puterea, însă nu o folosim. Nu, dar noi ne-am autoproclamat eunuci. Am văzut cum acest tip de biserică în toată lumea a fost colaboratoare cu guvernele atee, precum și cea mai rea, dictatorială, o biserică care a ignorat completa persecutare a acestor guverne împotriva bisericii active. Se întâmplă în China astăzi. Este unul de la Pachamama care face numai pacte, contracte cu guvernul ateo-chinezesc care persecuitează pe creștini activi, protestanți, dar și catolici. El merge acolo și face tratate. O biserică enormă miopă în lume, de multe denominări, o biserică care nu înțelege că la urmă guvernul anticristo nu le vor mulțumi, dar se termină mereu că guvernul prinde controlul asupra bisericii adormentate, așa că s-a întâmplat în Corea de Nord, cum a fost sub stalinism, cum vedem în direcția Statelor Unite, a Uniunii Europene, se îndreaptă foarte rapid. Acestor tipuri de biserici, Iisus a spus în Matei 23, 16 la 39, călăuze oarbe care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. 27. Sunteți asemănători unor morminte văruite, care într-adevăr se arată frumoase la exterior, dar în interior sunt pline de oase, de oasele morților și de multă necurăție. Tot așa și voi, la exterior vă arătați drepți oamenilor, dar în interior sunteți plini de fățărnicie și de nelegiuire. 31. Vă sunteți martori voi înșivă că sunteți fii celor care au ucis profeții. 34. Eu vă trimit profeți și pe unul dintre ei veți ucide și crucifica și pe alți dintre ei veți biciui în sinagogile voastre și veți persecuta din cetate în cetate. Matei 23, de la 16 la 39, pe sărite, extrasuri. Vedem că Biserica lui Dumnezeu nu colaborează mai cu guvernul anticrist. Nu pot să colaborez cu un guvern care folosește taxele pentru avorturi, pentru arme. Te supui pe cât este posibil, dar nu în tot. Moașele din timpul Exodului, capitolul 1, ca cel al lui Draghi, dragonul, autoritățile de acelor timpuri aveau ordinele ca să ucidă pe copiii care nenăscuți de parte bărbătească. Și a spus, noi nu facem nimic ca nu vă omorâm pe nimeni. Faraonul s-a înfuriat și a luat măsuri. În schimb, astăzi, biserica ca tradițională colaborează cu guvernele de acest tip. Dar vedem că ne dă 8 pentru 1000. Colaborăm. Vedem că religiile de astăzi colaborează întru totul. Adevărata comunitate a primei biserici, acceptarea noilor frați a bisericii interne nu era pentru toți. Iisus nu și-aducea în reuniunile sale pe muntele măslinilor cei cu jumătate de inimă, pe Anania Safia, pentru că era unul Iuda care era simbolul trădării și era de ajuns, era doar un simbol. Dar vedem că și astăzi țările care executează precum China nu permit ca ceilalți să participe, dar și în Iran, pentru că în biserica clandestină ei iau încredere doar în frații care au fost în închisoare cel puțin 2 ani în Iran. În China poate fac și acolo la fel. Eu am văzut un video în care spune avem încredere doar de cei care au fost în închisoare, pentru că închisoarea este ca și cum ar fi locul lor de stat. În funcție de stilul radical islamice, mărturiile islamicilor de acolo spun că prima dată când mergi în prigioane te violentează și după aceea vezi de toate culorile și dacă ieși este bine. Slavă Domnului! În primele biserici, de ce învăț aceasta? Pentru că aceste timpuri au început. Au început în Coreea de Nord, în Laos, în Vietnam, în Cuba și în multe locuri. În Rusia, acum nu poți să mai evangelizezi dacă nu ești ortodox. Acei nu evangelizează și te pun în închisoare. În Franța, la fel. La fel de anticristă precum în Rusia. Mergi în închisoare dacă evangelizezi. La fel ca în Rusia. Încerc să împart aceste lucruri pe care Iisus mi le-a pus în inimă, pentru că aceste timpuri nu spun că vor ajunge, au început deja. În America, creștinii sunt sub persecuție, au arestat păstori evanghelici în America, pentru că ei vorbeau punctul lor de vedere referitor la perversiunile sexuale. Eu m-am oprit ca să spun perversiuni în nume prenume, spun doar perversiuni sexuale. Dacă se va întâmpla mâine, de exemplu, Neinghina vine și spune că tu ești împotriva categoriei X, nu, eu sunt împotriva perversiunilor și care ar fi? Și eu cu farurile asupra ochilor voi spune, să-mi ascultă asta, domnul inchizitor modern, eu sunt împotriva pedofililor, cei care violentează copiii. Dar tu ce gândești de categoria XXX? Ce gândesc eu? Nu-i că sunt un judecător. Ați înțeles? Trebuie să folosești puține cuvinte, pentru că avem frați care așteaptă ca eu să spun un cuvânt greșit și merg imediat și spun, iată, un pervertit sexual, etc. Acești falși frași, în loc să meargă să evangelizeze, combat împotriva celor care o fac acuzându-i de erezie, dar ereții sunt ei. Spuneam că în adevăratele comunități din prima biserică, reuniunile nu erau pentru toți, așa cum vedem astăzi în biserici. Bisericile astăzi au ușile deschise o oră pe săptămână și după aceea ai nevoie de un cap de bebe sau de un buldozer și acolo poate să intre orice fel de diavol, orice persoană rea, orice neghină, se pune acolo. Este de ajuns că ascultă o oră ceea ce zic și merg la un frate și după aceea dacă scot un bilet și îl pune în coș și este un frate foarte bun. Nu era așa la prima biserică că tu puneai o ofertă poate mai puțin decât să faci un aperitiv. Prima biserică te punea la probă. Vedem că în Evanghelia din Giovanni, din Ioan, se întruneau cu ușele închise pentru că erau capre, neghină, falși frați. Ce spune Galatei 2:4? Falși frați erau. În timpul sfârșitului, echipa de atac al diavolului vor fi falși frați care ne vor surâde și ne vor bate pe umăr și vor spune aleluia, aleluia, atenți ai frații, aleluia, eu nu am încredere în ei. Nu veniți aici ca să cântați aleluia. Eu cred în frații care au roade, 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 roade. Acum eu fac, sunt pervertit sexual, fac adulter și după aia mă duc la soția mea și îi spun aleluia. Și soția mea o să spună aleluia, iată ușa este acolo și duci fa aleluia într-o, în alte locuri. Mi se pare corect, nu? Nu-i lăsați pe cei cu jumătate de inimă să intre în biserici. Este trist că cei cu jumătate de inimă intră în bisericile tradiționale, pun un bilet și sunt fraților. Și am pățit și noi. S-au uitat la un filmat pe internet și au spus: "Ah, sunt un frate, am 1, 2, 3, 4, 5, eu sunt un frate, ce-ai făcut, ce-ai făcut pentru noi?" M-am uitat la un video, nu funcționează așa istoria. Biserica modernă deschide ușa tuturor, cuprinzând orice fel de spirit din lume, care pentru 30 de denari va semăna divizie, invidie, îi va pune pe cei care au jumătate de inimă împotriva păstorului, împotriva oricărei biserici adevărate. Acea falsă doctrină de a deschide Evanghelia tuturor, aceste biserici se deschid porțile lor, edificiile lor, a oricărei neghine, persoane care vin doar să înțeleagă, să asculte, poate și să înregistreze și după aceea să fie folosit împotriva fraților. Orice predicator care predică greșește. Să vedem că dacă tu spui binoclul diavolului, vei găsi câte 100 de greșeli a fiecărui program pe care îl fac. Cine nu greșea? Uite la Paul în Romanii 7. Răul pe care nu vreau să-l fac, acela îl fac. Verbul prezent, nu la trecut. Vorbea la prezent. Toți se pune acolo și înregistrează și poate greșește păstorul care din viteză își cere scuze, în schimb nu, îl înregistrează și îl pune pe internet. Falși frați care vin așa. Și noi în biserica noastră avem neghina noastră, precum în toate bisericile, falși frați pe care ce rău îi folosește doar ca să facă rău, doar ca să facă să împiedice oițele. Noi și slabe care nu ne cunosc și fac chiar filmate despre ceea ce nu facem și cum fac. Se spune pe internet. Ce spune? Ce sunt martorii oculari? Cei ce păcălesc? Ce spune următoarea scriptură? Luca 20, versetul 20. Și urmărindu-l cu atenție, au trimis spioni care se prezentau ca fiind drepți, ca să-l prindă cu vreun cuvânt și să-l dea pe mâna autorităților și a puterii guvernatorului. Luca 20, 20. Nu-i lăsa să intre pe acei creștini de la Aleluia. Adevăratul Aleluia sunt roadele. Iuda era Aleluia, dar fructele nu erau. Este foarte clară această scriptură. Au trimis spion ca să vadă un cuvânt greșit. Era de ajuns un cuvânt greșit. Incredibil. Și Iisus nu greșea mai. Tu imaginează-ți, domnul frate Giuseppe, câte greșeli fac. Eu sunt dezastru de dimineață până seară și uneori o spun corect și iese mesajul corect. Cine caută răul îl găsește. Dacă îl găsești pe diavol, îl găsești. Dacă îl cauți pe Dumnezeu, îl găsești. Evanghelia trebuie să fie deschisă tuturor și de aceea trebuie să spunem să deschidem ușa deschisă edificiului. Bine, dar calm. Evanghelia este pentru toți, dar numai atunci când evanghelizezi pe străzi sau din casă în casă. Dar când te întâlnești cu frații adevărați, nu este pentru toți. Nu poți să dai pâinea câinilor. Adevărata biserică, eu învăț aceasta, pentru că acum vine marele necaz, vine timpul de la urmă. Dacă nu învățați acestea, nu veți putea să aveți o comunitate în casă. Vă distrug. Cum ați făcut să intre un Iuda, un fals frate, un Iananea sau Zafira, biserica ta este sfârșită. Ce fac topii când intră? Împrăștie boli. Și vedem, frate, ce fac? Ah, frate Giuseppe, ai greșit aici, ai greșit acolo, ai văzut pe aici, ai văzut pe acolo, e adevărat, e adevărat. Da, ți arată doar problemele. Așadar, când vă întâlniți în privat și când cei cu jumătate de inimă încep să se plângă, să critique. La nivel de lider, de pastor, trebuie să-i invidiați și să-i separați. Adevărata biserică se adună în privat, fără cei cu jumătate de inimă, doar cu lume care a demonstrat că este cu inima plină și trebuie să aveți încredere, dar și să-i controlați. Poate că cineva și-a schimbat ideea. Trebuie să mirați mereu la discepolii adevărați și la mireasa lui Dumnezeu. Am fost chemați ca să învățăm, să învățăm lumea pe cei noi. Vinul să fie nou, pentru că frații cu vinul nou, ca să poată să devină deacon, evangelizator, profet, munca noastră este să hrănești oițele, să hrănești frații, să hrănești pe cei tineri. Ioan 21:17, Iisus a spus, a treia oară i-a zis Iisus, Simon, fiul lui Ioan, mă iubești, lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că a treia oară i-a spus, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. Ioan 21:17, trei ori a repetat, paște oițele mele, este munca pastorului. Predica trebuie să hrănească, predica trebuie să-i spună oiței ce să facă, unde să meargă, în ce fel, nu doar să ne înarmăm să pornim. Această biserică trebuie să meargă să evangelizeze, dar tu trebuie să dai exemplu, eu trebuie să dau exemplu. Mulțumesc lui Dumnezeu, eu mereu am încercat să dau exemplu, un mic exemplu, dar am încercat mereu să dau. Acum sunt cam bătrân, dar nu mai reușesc să stau la pasul vostru, dar chiar și așa o face, da exemplu. Când merg afară, oriunde mă duc, evangelizez. Dar văd că acum echipele pleacă, sunt afară și timp de o lună, văd că voi faceți lucruri pe care nu pot să le mai fac bine, dar eu sunt foarte orgolios și mândru de voi pentru că ridicați steagul, pentru că biserica noastră, biserica Duhului Sfânt, că doar cu predica putem să ne spunem noapte bună. În schimb, această comunitate trebuie să dea exemplu de evangelizare, să caute oiție în fiecare zi, oriunde mergem. Iisus nu este doar duminică dimineața la ora 10 și devenea Iisus. Chiar și când sfărăia, nu știu dacă era Petru, dacă cineva sfărăia, chiar și când dormea, El era același Iisus Hristos, Salvatorul. Dacă un Nicodem vine acolo de noaptea, pentru că era întuneric și era rușine, și el îl evangheliza pe Nicodem. Nu-i că spunea, tu ascultă, eu acum trebuie să aștepți duminică dimineața la 9, la 10 și acolo vom țipa o oră în limbi și după aceea o să punem o bucată de ceva și va veni cineva cu o cruce la gând și va predica și să nu-i dă ofertă, te rog. Ia să merge la Faptele Apostolilor 1:8. Pentru că nimeni nu poate să vină să-mi spună că nu am puterea să mă rog pentru cei infirmi, pentru eliberarea demonului care nu are puterea să înțeleg profețiile. Să nu veniți să-mi spuneți că nimeni nu are această putere pentru cineva care crește. Botezul în Duhul Sfânt și după aceasta mai este un alt spirit mai mic, care este atunci când te salvezi. Nu este nimeni care vine salvat și nu-l are pe Duhul Sfânt. Și după aia este botezul. Dar îl are cineva care îl are toată inima deschisă. Este același Duh Sfânt. Cine nu-l are, are un Duh Sfânt mai mic de salvare. În schimb, cine îl are, are botezul. Am specificat, este același Duh Sfânt. Faptele Apostolilor 1:8. Ci veți primi putere după ce Duhul Sfânt va veni peste voi. Bang! Și îmi veți fi martori deopotrivă în Ierusalim și în toată Iudeea și Samaria și până la cea mai îndepărtată parte a pământului. Faptele Apostolilor 1:8. Ați înțeles tot pământul. Nu-i că trebuie să mergi în 200 de țări. Originalul ebraic, cel mai specific, este, originalul ebraic spune, oriunde mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia. Pentru că tu nu poți să mergi în toată lumea, scuză-mă. I-am numărat cam în 20 de țări am fost, dar sunt mai mult de 200 de țări. Cum pot să fac? Eu cu greutate am făcut 10%. Și spune, oriunde veți merge, dacă te trimite mama ca să iei lapte, te duci la cel care vinde lapte și dai tu laptele cuvântului. Dacă mama te trimite să cumpere o sticlă de vin pentru tatăl, te duci la cel care vinde vinul și dai adevăratul vin. Vinul sângelui Iisus. Oriunde, în orice fel, peste tot și oricui, trebuie să cauți felul. Este nevoie de o scuză foarte mare ca cineva din biserica noastră să ne evangelizeze. Eu am spus, oriunde locuiți, fiți pregătiți, pentru că atunci când evangelizezi pe patronul de casă sau dacă cineva care știe unde locuiești, dacă este o capră, tu ai probleme. A, de aici sunt toate oițe, dar este mereu un iudaic sau acolo. Și tu ce faci? Te muți. Te muți și să nu te cunoască nimeni. Dar când ești într-un loc unde ai mâna mai liberă, nu-i că Iisus îi evangheliza pe toți care treceau, îi fluiera și le spunea să vină. Nu, ei făcea un barbecue liniștit și când cobora de pe munte, gusta câte o fructă pe unde trecea și evangheliza pe cineva. Să învățăm această înțelepciune. Un alt lucru pe care trebuie să-l învățăm, care este? A doua scrisoare către Timotei 2:2, trebuie să învățăm bisericii noastre, așa cum se făcea în a doua scrisoare către Timotei 2, versetul 2. Este un lucru pe care tu nu-l înveți și nu-l practici, ești în prăpastie, biserica ta moare. Care este modul de a ucide o biserică? Este să nu practichezi să nu practice a doua scrisoare către Timotei 2:2. Este o garanție că biserica ta este un cadavru. Ce spune? Și cele ce ai auzit de la mine printre mulți martori, încredințează acestor oameni credincioși care vor fi în stare să învețe și pe alții. A doua scrisoare a lui Timotei 2, versetul 2. Este o scrisoare pe care toți am memorizat-o și predicat-o de multe ori, dar este un dar, sunt frați care nu o practică. Chiar și în casa noastră, în biserica noastră, câte un frate nu a învățat-o bine și trebuie să-i reprindem. Oh, tu faci, înveți pe cineva, ups. Nu este ups. Du-te și ia pe cutare și învață-i cum să facă, cum să construiască, cum să construiască ceva. Secretul și una dintre bazele împărțirii lui Dumnezeu este să înveți, să înveți, să înveți. Iisus, înainte de a fi operator de miracole, ce era? Un învățător. Predica ca să dea salvarea, dar nu-i că se salveau toți. Ce făcea? Îi învăța. Și dacă nu se salvau, problemele lor. Iisus predica. Și dacă respingeau, problema lor. Ne vedem în ziua judecății. Eu oricum predic. Așa ca să știe că în mijlocul lor a fost un profet. Doar spune, eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta, că m-ai spus tu, merge și evangelizăm timp de o lună, Dumnezeu să te binecuvânteze, pentru că tu ne-ai învățat. Eu mă gândesc la toate evangelizările pe care le-am făcut în școli, în biserici. A fost pentru că tu mi-ai învățat acum câțiva ani în urmă cum să facem, cum să dăm Evanghelia prin biserici, prin școli. Așa cum primul Corinteni spune, eu dau slavă lui Dumnezeu pentru că m-ai învățat. Un mic lucru pe care tu m-ai învățat. Ați învățat și voi, eu v-am dat vouă și voi evangelizați mai bine decât mine, sunteți mai plini de dragoste decât mine, un lucru nu dificil, ajungeți lumea mai multă decât mine, eu sunt aici liniștit, am 75 de ani și fac ceea ce pot și am făcut și am dat un vot că eu vreau să mor evangelizit. chiar dacă trăiești 75 de ani precum a trăit Moise sau 95 cum a trăit Abramo, dar nu cred, dar nu vreau să mor într-un spital întubat și să nu pot să mai zic nimica. Dacă eu întubat pot să mai trăiesc încă 2 ani, prefer să mai dați 2 luni pe străzi într-un baston sau 2 cârje. Nu-mi plac spitalele. Să se seringheze ei. Vă rog, vitamine, da, îmi place să mănânc, să mănânc corect, sănătos. Când a venit Franco, un dulce păstor care avea un dulce păstor în, și ne-a spus că mâncăm bine aici în mod sănătos. Asta cred, să cooperez cu Dumnezeu hrană sănătoasă, dar cred și în vindecări. Cred că fac partea noastră. Să sărim la Faptele Apostolilor 2:17. Și se va întâmpla zile din urmă, spune Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste toată făptura și fiii voștri și fiicele voastre vor profeți și tinerii voștri vor avea viziuni și bătrânii voștri vor visa visuri. Faptele Apostolilor 2:17. Aici vedem că sunt biserici care mai merg peste tot cu câte o placardă. Apostol. Scuză-mă, dacă ești un apostol, ai nevoie de o plancardă? Ai mai văzut vreun copac care are cunucii de cocos? Dacă are coco, nu-i că trebuie să pui un cartel, trebuie să vezi dacă are. Spune că roadele noastre demonstrează ceea ce suntem. Dacă noi învățăm și învățăm așa cum spune în a doua scrisoare a Timotei 2:2, dacă ei vor învăța să practice, chiar înainte de a practica, trebuie să înveți ce se trebuie să practice, iar păstorul trebuie să iasă din biroul său, să se ridice de la biroul său și să meargă pe străzi să arate. Din nefericire, astăzi, bisericile, edificii au devenit vaci sacre, precum Indu, care fără vaca sacră nu pot să facă absolut nimica. Fără edificiu sunt moarte și extramoarte îngropate. Când diavolul a ajuns cu siringile sale și lockdown, bisericile au dispărut din orizont. Nu mai erau deloc. De ce? Pentru că mulți păstori infedeli au dat faliment în a învăța pe oițe să se întrunească între case și să evangelizeze în casele lor. Nu este nevoie de bani, ci era de ajuns o pereche de sandale. Evangelizarea, dar nu putea să ieșim să cumpărăm decât să mergem să cumpărăm de mâncare. Dar ca să mergi să mănânci, puteai să întâlnești 100-200 de persoane și dacă îți mai rămân bani, îți mai ai nevoie de o oră, de două ore. Poți să stai peste tot în lume să ceri informații. Scuzați-mă, pe aici, pe acolo. Am înțeles. Da, tu ești creștin. Tu nu, dar eu da și mai găsești oițe cu puțină inteligență. Odată ce un păstor de biserică, lider sau bătrâni se întâlnesc cu aceștia, nu vor avea nicio problemă ca să conducă o biserică de discepoli, o biserică de vindecători, de învățători, de profeți. Biserica trebuie să aibă un cerc extern care să evangelizeze tot, cu toții, dar nu un edificiu, un garaj unde ai o clădire și după aceea te duci la Ponțiu Pilat și vin să-l captureze pe Iisus și după aia pe tine. Trebuie să fie un loc privat și poate să fie câte vrei. O biserică cu 50 de oițe trebuie să fie cel puțin 25 de case. Diavolul nu știe niciodată unde te întâlnești, dar nici dușmanii tăi, nici caprele. Odată, dacă într-o casă unul se dovedește a fi capră, tu după aia te duci în altă parte și această capră nu va mai ști nimica. Trebuie să avem încredere în Isus, de discipoli. Dar în timpul sfârșitului trebuie să urmăm exemplul cui? Celor 144.000. Ai înțeles? Amen. Iisus trimite 144.000 foarte în formă. Apostoli, adevărați apostoli, adevărații bătrâni, adevărații păstori, adevărații profeți ca să ne învețe pe noi. Dar nu trebuie să așteptăm ca să vină și dacă nu vin, stăm aici și ne gratăm la, și ne mânghem la buric. Trebuie să ne dăm de treabă, pentru că atunci când vor veni ei, cine știe, poate Dumnezeu ne va alege pe unul dintre noi. Poate cineva de misiunea noastră a spiritului va fi ales ca să devină unul dintre cei 144.000. Nimeni nu știe. Dumnezeu știe. Nu-i pentru ca fi ales sau super ales, pentru că 144.000 vor fi probabil martiri. Nu-i că gloria sunt eu. Gata, cum să nu? Ai încredere în mine. Înainte de a spune eu vreau să fiu aproape de Iisus, te-ai uitat cu ai dat o privire la calvar, te-ai uitat bine la cuie, te-ai uitat să fii lângă Iisus, pentru că nu înseamnă să mănânci doar torteline și torte. Sunt și sacrificiile lui Iisus. Și după aceea va ajunge paradisul, împărăția lui Dumnezeu, voi primi castelul tău, binecuvântările tale, doar dacă ești fidel. Dar acum nu este timpul Evangheliei de prosperitate, a banilor, a mașinii mereu noi. Evanghelia avionului privat nu este timpul acela. Dacă tu ești un misionar și ai o zonă foarte mare, trebuie să ai un avion, trebuie să cumperi un avion de 10-15.000 de euro de agricultură, dacă ai nevoie ca să fii misionar. Dar nu ai nevoie de ceva mare. Am spus 50.000 de euro, nu am spus milioane. Sunt misionari în Africa unde se pot deplasa doar cu avionul pentru distanțe mai mari. Eu nu-i critic pe misionarii adevărați care zboară cu avioanele agriculturii, cei pentru a... Acelea sunt foarte bune pentru că costă mai puțin decât o mașină. Exemplul nostru este acesta. Când vor ajunge cei 144.000, va trebui să îi asistăm, să avem grijă de ei și nu că trebuie să-i admiră, să spune, oh, cum ești în formă. Cei 144.000 nu vin să aplaude bisericile adormentate, clădiri și vor veni să spună, treziți-vă, este timpul să vă ridicați, să plecați. Cei 144.000 nu au ajuns încă, dar, mulțumim lui Dumnezeu, cred că ei, chiar de pe acum, încep, noi, ar trebui să trăim și să ne mișcăm așa cum fiecare dintre noi, chiar astăzi, ar putea să fie numit unul dintre ei. Mă urmați? Eu, din câte știu eu, nu sunt chemat ca să fiu, dar aș vrea să trăiesc și să fiu ca și cum ar fi ei. Scuză-mă, dacă eu vreau să trăiesc cum este Iisus sau măcar 144.000, un nivel inferior, dacă nu pot să ajung la cer, lasă-mă măcar să ajung la acoperiș. O întrebare cât asupra referitor la cei 144.000. Crezi că cei 144.000 sunt persoane care se convertesc în timpul marelui necaz? Sau în timpul marelui necaz Iisus i-a ales deja pe cei 144.000 ca să îi converti? Să-i convertească pe ceilalți. Biserica rămasă vrea să știe în puține cuvinte dacă cei 144.000 vor fi aleși dintre cei care vor fi aleși atunci. Nu, după mine este lume deja pregătită, pentru că Iisus a ales 12 apostoli după ce i-a adestrat 3 ani jumătate și după aceea a ajuns al 12-lea discipol, care era Paul, și aceștia erau deja pregătiți. În schimb, pe Paul l-a învățat 3 ani în în deșert. Eu pot să văd și să vă spun la cum se comportă bisericile, că Dumnezeu are acum ochii deschiși ca să selecționează. Este o scriptură în a doua cronache 16:9, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe acei cărora inima este integră a Lui.
Allora, in questo momento,
vedem că în acest moment ochii lui Dumnezeu
stanno percorrendo lo sguardo su tutta, non la terra,
privește tot pământul, nu să zice nu pământul, dar măcar bisericile, pentru că acolo se referă la comunitățile creștine, nu la bisericile care stau duminică dimineață. Mi se pare că acolo vor găsi puțini, este impresia mea, dar Dumnezeu judecă. Eu cred că se referă la creștini activi. La miresele cu ulei. Cine crezi că va alege? Cele care au ulei. Dumnezeu nu face totul, ne lasă și nouă. Ne lasă să facem noi câte ceva, salvarea, să alungăm diavolul. În timpul marului necaz, aceste persoane, 144.000, vor fi deja pregătite și știe deja Dumnezeu că atunci când vorbește, ele vor asculta. Nu este lumea care trebuie să învețe de la început. Abraham s-a comportat corect înainte ca Dumnezeu să-l aleagă. Anania și Safira s-au comportat doar cu jumătate de inimă, falși frați, și au fost îndepărtați de ceilalți frați, pierzând viața. Biserica câștigătoare al timpului din urmă, cea care se pregătește să depășească marele caz, trebuie neapărat să aibă întâlniri private. Ne întoarcem la siguranță acum. Bine. Întâlnirile private unde se întâlnesc doar frații de care poți să ai încredere, care au fost probați, sunt, vedem cum sunt bisericile de acum în Iran, China, Laos, Vietnam, Franța, Rusia, Italia, pentru că în Italia este plină de biserici de la Pacea Mama, care te pot denunța dacă faci ceva de genul acesta, pentru că ei colaborează cu Ponțiu Pilat și vin imediat, așa cum vedem. Din aceste biserici, Dumnezeu va alege pe cei 144.000 și va unge cu ulei de putere. Practic, 144.000, sunt mai mult sau mai puțin, cum ar fi cei 12 discipoli, pregătiți să moară pentru Dumnezeu să conducă, dar acestea sunt deja în acțiune acum. Nu-i că unul este unul care încălzește banca și am decis ca să te aleg. Nu, dragă, nu este așa. Dumnezeu alege pe cei care de pe acum verginile pun ulei în baza ceea ce pot. Așa cum vedem în Faptele Apostolilor 18 și 19, este Apollo pe care îl întâlnește acolo și Priscila, și el a fost botezat doar de Ioan Batista în apă, dar evangheliza la maxim, și acolo și Priscila au fost impresionați și l-au condus ca să primească pe Duhul Sfânt, și Apollo devine unul dintre cei mai mari apostoli ale bisericii. Vedem în 1 Corinteni 1 că este lume care îl urmează pe Paul, pe Apollo, pe Chefa. Vedem că Apollo era un apostol mare care a dat slavă Domnului și pe care frații îl urmau. Dar ceea ce vreau să vă spun, că Apollo, înainte ca Iisus să-i trimită pe Acula și Priscila cu botezul în Duhul Sfânt, el era deosebit și făcea ceea ce putea să facă fără botez, doar prin salvare, doar crezând. Fraților, chiar dacă acum nu-l aveți botezul Duhului Sfânt, puteți să deveniți precum Apollo, unul dintre cei mai mari apostoli al Noului Testament. În ce mod? Faceți ceea ce puteți. În America se spune, dacă ai o lămâie, fă un suc de lămâie. Eu am doar o lămâie, fă un suc de lămâie. Ai o portocală, fă un suc de portocale. Am doar o pară, să facem un suc de pere. D'accord? Dumnezeu a spus lui Moise, tu ce ai în mână? Pentru că Moise spunea, eu sunt bun de nimic, nu am talente și trimite-o pe sora mea ca să elibereze Egiptul. Și Dumnezeu îi spune, ce ai în mână? Un baston uscat. Cu acel baston vei elibera Israelul. Un baston sec, foarte sec. Și a eliberat Israelul. Într-adevăr, cu bastonul său atingea apa, a devenit sânge, toca stânca și a ieșit apă pentru a bea. Așa că, frate, tu ce ai în mâna ta? Doar un baston, un băț, o bucată de lemn, o carte, doar Biblia. Ce este în inima ta? Puțină credință? Folosește-o. Ce era în sacul lui David? O piatră. O piatră, folosește-o. Aleargă către Goliat și arată-i că este un Dumnezeu în Israel. O piatră și acela vine cu scudul, cu lancia, cu casca, cu armatura, cu blestemele sale, cu că era mare cât un dulap și tu erai mic, dar tu mergi, eu sunt slab, tu du-te frate, du-te soră, din biserica noastră a spiritului, du-te, dar am doar o pereche de sandale, nu ai nevoie de sandale, nu ai nevoie de două, nu am unde ajuns bani, nu ai nevoie, ridică-ți, suflecă-ți mâinicile și dă-ți de treabă. Vedem că biserica câștigătoare din timpul din urmă este cea care se pregătește să depășească marele necaz. Este necesar să se concentreze pentru frații cu inima deschisă, întreagă, și sunt doar în întâlnirile private și sunt doar în cei care puteți să aveți încredere în ei și au demonstrat prin fructe. Slavă Domnului! Prin evangelizarea publică nu trebuie să vorbiți de lucruri private. Aceste sugerimente pe care vi le dau, eu am trecut și vă vor servi atunci când va trebui să se întâmple marele necaz. O să vă aduceți aminte când vă vor trăda. O să vă aduceți aminte de aceste sugerări. Fără acestea, voi nu reușiți să vă descurcați. Cei care se uită la voi din greșeală sau din trecere, pentru că nu are un film mai bun să vadă, cei cu jumătate inimă, cei care nu doresc să se ocupe pentru că ei sunt mereu ocupați, cei care nu vor să ducă crucea cu voi, așa cum se vede în fiecare biserică adevărată, nu poți să pretinzi să dai jumătate de inimă și să ai înapoi lucruri private pe care toți ceilalți frați nu doresc să le divulge. În schimb, alții divulgă și vor să o facă cunoscută tuturor. Tu trebuie să ai gura închisă. Dacă tu cunoști adresa oricărui alt frate care aș putea să fiu eu, este lume care vor să știe totul, tu trebuie să-i întrebi. De ce? De ce ai nevoie de adresa fratelui Giovannino? De ce? Ce e rău? De ce ai nevoie? Pentru că ai ceva de ascuns de lume ca tine mult, de neghină mult, și Iisus făcea la fel. Spui că persoanele care vin doar ca să te viziteze, dar nu se ocupă și nu-și dau inima întreagă, nu duc crucea cu tine, nu trebuie în mod necesar să-i trateze la fel ca ceilalți frați care dau toată inima, te ajută și se luptă și demonstrează. Sunt niveluri în cer, dar așa cum și în biserica pe pământ. În biserică vedem că nu sunt toți la fel. Sunt, precum vedem, sunt îngeri, arcangeli, este nivelul de Anania Safira, este biserica cu ulei, fecioarele cu urei, mireasa lui Hristos, biserica fără ulei, vor fi la nivelul care vor fi. În cer nu este egalitate, așa cum spune în Matei 25, cine are îi se va da mai mult, cine nu are îi se va lua. Așa este, nu este marxism, nu este socialism, nu este egalitate așa cum ne-au învățat în ateism, nu. Chiar nimic din acestea ce are de-a face cu pământul. Dumnezeu dă cui merită, nu cui are nevoie. Să mergem la Matei 24. Pentru că trebuie să ne pregătim la ceea ce vine. 9 și 10. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și vă vor urâ unii pe alții. Matei 24, 9 și 10. Ați înțeles? Vă spun această scriptură pe care voi cunoașteți foarte bine, că vor ajunge aceste timpuri atunci când vă vor abandona. Cei religioși de la duminica dimineață vor abandona opresiunii, așa cum se va întâmpla, cum s-a întâmplat cu cei care erau puncturați, erau în casă înschiși, care n-au vrut să punctureze, în schimb ceilalți erau deja peste tot. Pentru că voi nu vreți să vă... Pentru că cei care nu vor să siringheze, trebuie să aveți grijă de acestea, pentru că vă vor odia, vă vor trăda. De ce spune că vor trăda? Pentru că vor fi mulți cu jumătate de inimă. De aceea Iisus în public folosea pilde și voi trebuie să învățați ca să le folosiți. Noi de aici, la Radio Blast, folosim multe pilde. Noi vorbim de puncturine, de epidemii, de aceasta și de cealaltă, mereu pilde. Vedem că Iisus în public folosea pilde, pentru că era lume care nu trebuia să înțeleagă. Când Iisus vorbea, era lume care erau doar o specie de turiști, doar în trecere, așa cum vedem biserica de duminică dimineața. Lume care mergea la Iisus doar ca să asculte un verset frumos, ca să fie vindecat, doar ca să primească, ci nu ca să-i dea inima. Era lume care nu vrea să dea întreaga inimă. Vedem cum vedem în toate bisericile tradiționale, este plină de biserica tradițională, este plină de lume doar cu jumătate inimă, așa cum am făcut și noi. Tu de ajuns să intri. Cine vrea să vină să evangelizeze cu mine? Și ai să vezi pe nimeni. Eu nu sunt un predicator creștin. Nu știi că aici nu predică nimic, este doar teorie și nimic fum. Cei care nu vor să se ocupe, să dea toată inima cu acei, Iisus folosea parabole. De ce? Ca să nu fie înțeles. Dar nu vrei ca Evanghelia să fie clară? Da, dar nu cu voi capre, nu cu voi neghină. Ca să folosiți Evanghelia ca să dai perle porcilor. Ia să vedem. Matei 13, 10 și 11. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești lor în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerului lor, iar lor nu le-a fost dat. Matei 13, 10, 11. În Marcu 4 vorbește de acest subiect. Repet, în mod intenționat trebuie să vorbiți în parabole. Pentru că tu te duci într-o bancă, este nevoie de o parabolă de numere. Dacă te duci pe internet, ai nevoie de numere. Este totul în pilde, adevăratul secret. Ai Marcu 4, 33, 34 și cu multe parabole de acestea le vestea cuvântul după cum erau în stare să înțeleagă. Ceea ce puteau, nu se știe. În ceea ce puteau să înțeleagă, nu totul, dar... Ați înțeles? 34. Nu le vorbea fără parabole, dar explica totul discipolului săi aparte. Marcu 4, 33-34. Wow! Mai clar decât atât, în privat, discepolul le-a explicat totul, iar ceilalți înțelegeau ce puteau să înțeleagă sau ce vreau să înțeleagă. Este lume care îl vedea pe Iisus, nu pentru că vorbea în parabole, dar chiar mai mult să facă miracole. Așa cum în Ioan 11 că l-a reînviat pe Lazar, dar sunt mulți care s-au dus să facă acolo și încercau să-l facă să moară. Dar cum? De-abia a făcut să învie un cadavru mort de 4 zile care mirosea și încât toate pisicile din zonă mureau. Iisus îl face să învie și acestea îl caută. Citiți Ioan 11 și aceștia căuta ca să-l facă să moară. Cum îi fac să creadă pe acești oameni care nu cred nici măcar când un mort învie? Bisericile tradiționale le vorbesc fraților care fac parte din bisericile care dorm, umpleți bisericile voastre de lume care vă vor trăda, care vă vor păcăli, vă vor trăda, vor semăna gelozie împotriva păstorului, invidie împotriva păstorului. Acum vorbesc bisericilor în formă treze. Merg acolo și diavolul le trimite în mod intenționat doar ca să vorbească urât de păstor, ca să vorbească urât împotriva doctrinilor Evangheliei. Nu-i lăsați să intre. Cum faceți? Vă uniți în casele private. Această scriptură din Marcu 4 este utilă pentru toți frații care în evanghelizările voastre ați întâlnit persoane care v-au făcut să vă simțiți vinovați pentru că lor nu le-ați arătat, nu le-ați revelat toate planurile voastre așa cum faceți cu un frate care aveți încredere. Noi am întâlnit de multe ori aceste situații. De aceea vă spune să vă întâlniți în mod privat. Dacă nu am face așa, noi nu am mai fi aici ca să vă evangelizăm. Nu putem, prin toate iudele care sunt și fals frași. O persoană care te face să crezi că ești tu care nu ești în dragostea, dar unui altui frate ai arătat. Tu ce faci, discriminare? Voi nu trebuie să vă preocupați, pentru că Iisus trebuie să vă arate cui să arătați planurile voastre și cui nu. Așa cum vedeți că a făcut Iisus în Marcu 4, 33-34, a fost un caz în care noi am invitat niște frați într-un loc particular și era unul pe care nu l-am invitat și ce avea? A rămas ofensat. Practic, ultima dată când l-am văzut, ne ura complet pentru că se paragona, dar nu. Ia să mergi la Marcu 13, 1 și să vedem. Nu stai cu toții la fel. Eu sunt căsătorit, nu-i că pot să duc în cameră toate femeile pe care le întâlnesc. Eu am 6 fii, nu-i că pot să am 6.000 de fii. Bineînțeles că sunt diferențe. Ce spune în Marcu 13, 1 și 2? Când ieșea din templul dintre discepoli săi, i-a spus... Oprește, unde spune că discipolii se au venit la ei. Versetul 3. Apoi, sunt pe muntele Măslinilor în fața templului, Petru, Iacob, Ioan și Andrei l-au întrebat aparte. Spune-ne, când se va întâmpla acestea? Repetă, Petru, Iacob, Ioan și Andrei l-au întrebat aparte. Iată, vedem că 4 discepoli deoparte l-au întrebat de templu și vedem că aici în Marcu 13 Iisus dă tot mesajul sfârșitului. Răpirea Marele Necas. Cui a fost dat mesajul din Matei 24, profeția cea mai mare și mai puternică? Cui a fost dată? Celor 4 discepoli în disparte. Vede că nu-i vedem pe ceilalți 8 că erau geloși. Cum? Tu ne consideri inferiori? Ce? Care e problema? Aceștia sunt lideri. În orice casă, în orice biserică, trebuie să aveți un grup de 4 discipoli, de 3 discipoli, de 2 discipoli, de 5, cei care într-adevăr sunt sub păstori, asistenții, sunt cei care, dacă tu, păstor, trebuie să mori, poți să trăiești 100 de ani, iau locul tău.
prendono la fiaccola,
iau stafeta, care se numește martorul, și îl poartă în locul tău, duce în locul tău. Nu uite că dacă moare pastorul, moare biserica. Este o biserică care nu este în regulă dacă moare pastorul înainte de a muri și nu-i învățat pe nimeni. Ne-am înțeles? Slavă Domnului! Mai este și altceva? Ai terminat? Da, da. Acum am un mesaj puțin special pe care mi l-a dat Iisus și vreau să închid cu acesta, o profeție de la Iisus referitor la acest punct, care ar fi foarte mult de vorbit, dar dacă voi vă concentrați asupra Duhului Sfânt, El va continua să vă învețe cum să depășiți necazurile și mai bine decât mine, trebuie doar să vă puneți în genunchi în fața lui Iisus cu ceva de înregistrat sau o hârtie și creion și Domnul vă va spune ce să faceți și ce să nu faceți, punct cu punct. Dacă trebuie să rămâi în țara ta sau să te muți într-o altă țară, dacă nu ai bani, cum trebuie să faci? Îți va da revelații, îți va da mesaje, îți va da uncțiune. Ungere. Totul prin genunchi. Îngenunchiaste în fața lui Iisus. Când ai o problemă adevărată, îngenunchiaste. Dar Iisus nu mi-a vorbit. Atunci postește. A spus Iisus în Matei 17. Acest soi de diavol nu iese fără afară decât cu rugăciune și cu post. Nu-i că sunt diavole mai puternici, dar suntem noi că uneori suntem pe jumătate inima adormentați pe câte o bancă de biserică și avem nevoie ca să postim. Nu este de ajuns să batem, să aplaudăm pastorul. Eu nu vreau ca să mă aplaudați, eu sunt împotriva aplauzilor. Într-adevăr, când facem teatre în biserici, toți la urmă ne aplaudă. Ce facem, Dora? Noi dăm slava lui Dumnezeu în timp ce aplaudă și cu toții ridicăm un braț cu degetul ridicat în sus către Iisus. De obicei, în biserici este o cruce, nu Madonna. Și dacă este Madonna, noi arătăm către Dumnezeu înalt. Păi dacă tu îi arăți către ea, arăți degetul, o să spună Maria, ce ați înnebunit? O să întâmple exact cum s-a întâmplat cu Ioan în Apocalipsă, când i-a spus, ridică-te, ce faci acolo ca să mă adori pe mine? Să ne pregătim, pentru că vom avea nevoie. Eu acum vreau să vă dau acest mesaj, care cred că Dumnezeu mi l-a dat, o să judecați voi. Și spune, așa cum spune în 1 Corinteni 14, unul să profetizeze și ceilalți să judece. Judecați voi dacă vine de la Dumnezeu și dacă credeți că nu este de la Dumnezeu, aruncați-l. Pentru mine vine de la Dumnezeu. Iisus mi-a dat acest mesaj pentru Biserica Activă din lume. Este un mesaj pentru toți creștinii din lume, să poată Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă protejeze pe fiecare dintre voi în ce anume? În marele necaz care este pevenite. În numele lui Iisus Hristos, amen. Așadar, bisericii treze care merge și vrea să meargă pe urmele miresei, celor 144.000, nu-i că trebuie să fie, dar să mergi pe acel drum al miresei lui Dumnezeu, să controleze lampa, dar dacă este ulei sau doar lamentări, trebuie să fie uleiul cuvântului, uleiul roadelor acestei biserici fedele. Dumnezeu îi spune, vorbesc fiilor lui Dumnezeu fedel, le vorbesc și lor dacă vor să se schimbă, dar acest mesaj este pentru biserica fedelă. Spune Iisus, iubiților, vă chem să fiți activi împreună cu mine până la sfârșit. Eu voi fi mereu cu voi și dușmanul este sub picioarele noastre. Eu am spus, Ioan 15:45, rămâneți în mine și voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate să aducă roade de la sine dacă nu rămâne în viață, în viță, tot așa nici voi să nu puteți să aduceți roadă dacă nu rămâneți în mine.
Eu poartă mult frut.
Eu sunt vița, voi sunteți lădițele. Cine rămâne în mine, ce în mine rămâne, atunci aduce multă roadă. Matei 10:22. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răda până la sfârșit va fi mântuit. Matei 10:22. Veți fi urâți nu doar de lume, dar și de biserica falsă și de cea nominală. Vă vor trăda, vă vor combate. Nu aveți încredere în acestea. Așa cum spune în Ioan 15:20 de la 23. Dacă m-au prigonit pe mine și vă vor prigoni și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu mă cunosc. Ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu l-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. În împărăția mea care vine, biserica cu jumătate din mă va fi despărțită la Laodicea de care am vorbit. Cea care iubește bunăstarea sa pe ea însăși, lumea, mai mult decât mine. Matei 6:24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Inima mea este distrusă să vadă, să văd cât aș fi vrut să fac o biserica tradițională, dar neascultarea ei nu mi-a permis. Dar cum eu trăiesc, spune Domnul, eu voi împlini tot ceea ce doresc să fac. Și aceasta o voi face prin biserica mea diletă, fedelă și mireasă. Cea care prin inima sa plină și piatra cuvântului meu îl va abate pe Goliat, îi va tăia capul și o va arăta tuturor. Da, pentru că eu operez în ea. Vine timpul când judecata mea împotriva lumii fără Dumnezeu, care acum vă urăște și vă alungă. Psalmii 75:2-3. Atunci când va veni vremea hotărârii, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Poate că se cutremure pământul cu toți locuitorii, că eu întăresc tâlpii. Ezechiel 7:8. Acum îmi voi turna în curând furia mea asupra ta și voi împlini mânia mea asupra ta și conform căile tale te voi judeca și te voi răsplăti pentru toate urăciunile tale. Ezechiel 7:27. Împăratul va jeli și prințul va fi îmbrăcat cu pustiire și mâinile poporului țării vor fi tulburate. Le voi face după calea lor și conform cu meritele lor îi voi judeca și eu îi vor cunoaște și ei vor cunoaște că eu sunt Domnul. Dar tu, o biserică mireasă care ești fedelă, rămâi fedelă și ascultă. Ezechiel 34:17-20-22. Și cât despre voi, turma mea, să spune Domnul Dumnezeu, iată, eu judec între oaie și oaie, între berbeci și țapi. De altfel, le spune Domnul Dumnezeu, iată, eu chiar eu voi judeca între uițele grase și uițele slabe. De aceea îmi voi salva turma și ele nu vor mai fi o pradă, și voi judeca între oaie și oaie. Și nu te uita la biserica infedelă care a abandonat oițele mele ca să fie răpite și care valorizează lumea mai mult decât mine. Și ascultă și teme lumea de cel rău mai mult decât mine și de cuvântul meu. O, iubita mea, care printre toate dificultățile și persecutării continui să mă iubești, să mă asculți, să mă urmezi, să ai încredere în mine, în loc de lumea care moare. Tu continuă să mergi pe credința mea, în protecția mea, în binecuvântările mele pe care le-am pus înaintea ta. Pentru că eu am spus, Proverbii 4:18, dar cărarea celor drepți este ca o lumină strălucitoare, care strălucește tot mai mult până în ziua desăvârșită. Al doilea Samuel 23:4, și el va fi ca lumina dimineții când soarele sare o dimineață fără nor, ca iarba nouă încolțind din pământ prin strălucire puternică după ploaie. Psalmul 84:7, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Iob 11:17, zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază, întunericul va fi ca lumina dimineții. Matei 5:13-14, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe deal nu poate fi ascunsă. Matei 25:34, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Proverbii 9:5, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Matei 11:28, veniți la mine toți cei ce munciți și sunteți greu împovărit și eu vă voi da odihnă. Proverbii 8:32-36. De aceea acum dați-mi ascultare, copiilor, căci binecuvântați sunt cei ce țin căile mele. Ascultați instruirea și fiți înțeleși și nu o refuzați. Binecuvântat este omul care mă ascultă. Veghind zilnic la porțile mele.
E vigila la soglia della mia casa. Chi mi trova infatti trova la vita.
Așteptând la stâlpii ușilor mele, fiindcă oricine mă găsește, găsește viața și va obține favoarea Domnului. Dar cel ce păcătoște împotriva mea își face rău propriului suflet. Toți cei care mă urăsc iubesc moartea. Iubiților și fii care sunteți fedeli, mângâiați-vă cu aceste cuvinte.
Costruire la città dove avanza il deserto, un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città. La fonderemo sulla roccia dura, la roccia della verità più vera. Sarà una casa grande ma sicura e non crollerà. Strutture di giustizia inventeremo, le leggi della vita in cui crediamo. Chi ha fame e chi ha sete accoglieremo in fraternità. Andiamo a costruire la città dove avanza il deserto, un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare. L'amore che ci lega sarà tanto, insieme reggeremo ad ogni nuove strade, grandi porte, lo spazio per chi arriva e c'è chi parte, lo spirito che in tutti soffia forte. Un giardino immenso e un pugno di fuoco.